Nomery toko fahasivy amby roapolo. Ary amin'ny andro voalohany amin'ny volana fahafito dia hisy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ho andro fitsofatra mipetra ho anareo izany. Ary izao no atery ho fanatitra dorana ho an'ny trankasitrahana ho an'i Jehovah. Vantotrombolahy ray sy ondrylahy ray ary zanak'ondry fito izay ray taona avy sady tsy misy kilema ary koba tsara toto voardiloilo ho fanatitra ho anina momba azy. Telo ampahafolo nefa amin'ny isam-batotrombolahy ray, roa ampahafolo nefa amin'ny isan'ondrylahy ray, ary ampahafolo nefa amin'ny isan-janak'ondry dia ny zanak'ondry fito. Ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana ho anareo, ho fanampin'ny fanatitra dorana noho ny voalohambolana sy ny fanatitra hoanina momba azy, ary ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hoanina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy araka ny fanaony ho an'ny trankasitrahana dia fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah. Ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia hisy fivoriana masina ho anareo dia hampahory ny tena anareo ianareo, aza manao raharaha akory. Ary izao no atery ho fanatitra dorana ho an'ny trankasitrahana ho an'i Jehovah. Vatotrombolahy ray sy ondrylahy ray ary zanak'ondry fito izay ray taona avy dia izay tsy misy kilema no haterinareo. Ary koba tsara toto voardiloilo ho fanatitra ho anina momba azy. Telo ampahafolo nefa amin'ny isam-batotrombolahy ray, roa ampahafolo nefa amin'ny isan'ondrylahy ray, ary ampahafolo nefa amin'ny isan-janak'ondry dia amin'ny zanak'ondry fito. Ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana sy ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra ho anina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito dia hisy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory fa mitandrema ny andro firavoravoana hafitoana ho an'i Jehovah. Ary izao no atery ho fanatitra dorana dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'ny trankasitrahana ho an'i Jehovah. Vantotrombolahy telo ambin'ny folo sy ondrylahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona avy sady tsy misy kilema ary koba tsara toto voardiloilo ho fanatitra ho anina momba azy. Telo ampahafolo nefa amin'ny isam-batotrombolahy dia ny vatotrombolahy telo ambin'ny folo, ary roa ampahafolo nefa amin'ny isan'ondrylahy dia ny ondrylahy roa, ary ampahafolo nefa amin'ny isan-janak'ondry dia ny zanak'ondry efatra ambin'ny folo. Ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra ho anina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro faharoa koa dia vatotrombolahy roa ambin'ny folo sy ondrylahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona avy tsy misy kilema ary ny fanatitra ho anina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy dia amin'ny isan'vatotrombolahy sy ny isan'ondrylahy ary ny isan'janak'ondry araka ny isany avy araka ny fanao. Ary osy lahy iray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra ho anina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahatelo koa dia vatotrombolahy iraika ambin'ny folo sy ondrylahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra ho anina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondrylahy ary ny zanak'ondry araka ny isany avy araka ny fanao. Ary osy lahy iray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra ho anina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahefatra koa dia vatotrombolahy folo sy ondrylahy roa ary zanak'omby efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra ho anina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondrylahy ary ny zanak'ondry araka ny isany avy araka ny fanao. Ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra ho anina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahadimy koa dia vatotrombolahy sivy sy ondrylahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra ho anina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondrylahy ary ny zanak'ondry araka ny isany avy araka ny fanao. Ary osy lahy ray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra ho anina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahenina koa dia vatotrombolahy valo sy ondrylahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra ho anina momba azy sy ny fanatitra idina momba azy dia amin'ny vatotrombolahy sy ny ondrylahy ary ny zanak'ondry araka ny isany avy araka ny fanao. Ary osy lahy iray ho fanatitra noho ny ota ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra ho anina momba azy ary ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahafito koa dia vatotrombolahy fito sy ondrylahy roa ary zanak'ondry efatra ambin'ny folo izay ray taona sady tsy misy kilema ary ny fanatitra hoanina momba azy sy ny fanatitra hidina momba azy dia mivatotro ombilahy sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry araka nisany avy araka ny fanao. Ary io sy lahy ray ho fanatitra nony ota ho fanampiny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hoanina momba azy ary ny fanatitra hidina momba azy. Ary amin'ny andro fahavaly dia isy fara fivoriana ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ary zao no atery ho fanatitra dorana dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitrankasitrahana ho an'i Jehovah. Vatotro ombilahy ray sy ondrilahy ray ary zanak'ondry fito izay ray taona avy sady tsy misy klema, ary ny fanatitra hoanina momba azy sy ny fanatitra hidina momba azy dia mivatotro ombilahy sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry araka nisany avy araka ny fanao. Ary ho sy lahy ray ho fanatitra nony ota ho fanampiny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hoanina momba azy ary ny fanatitra hidina momba azy. Ireo no aterinareo ho an'i Jehovah amin'ny fotoam-pivavahanareo, afa-tsy ny fanatim-panalamboadinareo sy ny fanaty sitraponareo izay aterinareo ho fanatitra dorana sy fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ary fanatim-pihavanana.